Легендарная белорусская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида с Вячеславом Ракицким.
Сучасная наука досягнула неимоверных вышыню. Яна можа даць адказ ці не на любое пытанне, звязанае як з эвалюцыяй прыроды, гэтак і з быццём чалавека грамадства. Тым не меней, шмат людзей ва ўсім свеце стагоддзямі вераць у астралогію, у залежнасць свайго лёсу ад становішча зорак. І вера гэта не знікае. Гараскопы друкуюць у прэсе, агучваюць на радыё, да іх прыслухоўваюцца. Дык чаму людзі аж да сёння вераць у астралогію, якую адвяргаюць і навука, і рэлігія? А якой была беларуская народная астралогія? Як прадказвалі, варажылі, замаўлялі беларусы ў сваім мінулым? І што з народнай астралогіяй застаецца ў свядомасці беларусаў аж да сёння? Пра гэта мы гутарым з этнаастраномам Тимафеем Авіліным. Тимофей, чаму у сучасным свеце ўвогуле і ў Беларусі ў прыватнасці людзі нават вельмі адукаваны вераць астролігам? У які перыяды, моманты жыцця, быцця гэтая вера нарастае, абвастраецца? І ўвогуле, калі людзі кідаюцца да розных гараскопу, прадказанню?
Кожны чалавек сам для сябе адказвае часцей на гэтае пытанне, калі нешта у жыцці здараецца такое, на што ён сам не можа адказаць для сябе, або калі рацыянальны складнік не дапамагае. Калі ёсць нейкія перамены, гэта неважна на ўзроўні цэлых краінаў, або на ўзроўні лёсу чалавека, або лёсу вёскі, горада, менавіта тады чалавек пачынае звяртацца да нейкіх патаемных сілаў, да нейкай магіі пачынае звяртацца.
А вы самі верыце ў астралогію?
Вось калі ў мяне ўсё ў жыцці спакойна, тады я, канешне, нават асабліва не думаю пра гэта, а хутчэй буду займацца гэтым больш навуковай нейкай справай. А калі, канешне, нейкія ў жыцці адбываюцца нечаканасці, так я іх назову, праблемы, неяк пачынаеш часцей глядзець на неба і на зоркі, прынамсі, каб зрок быў лепшы.
А калі паглядзець на архаічных беларусаў, вось яны часта глядзелі на неба, шукаючы там адказаў. Яны стварылі гэтую народную астралогію?
Безумоўна, яны глядзелі, прынамсі, таму што ёсць прагматычны складнік. Гэта складнік вызначэння часу, вызначэння, да прыкладу, калі сеяць, калі саджаць. А другі складнік, гэта трошкі магічны. Формы класічнай разумення астралогіі, гэта калі чалавек глядзіць, калі вы нарадзіліся, дзе якая планета была, у якім сузор'і, як зоркі, як Пракаповіч казаў, сышліся ці не сышліся гэтай зоркі, што ў эканоміцы праблема была ў Беларусі. У традыцыйным грамадстве гэта трошкі інакш. У традыцыйным грамадстве чалавек свой лёс аддае вось на дыялог з нейкімі вышэйшымі сіламі. У традыцыйнай форме гэта хутчэй не падлік, як класічная астралогія, а гэта чаканне нейкага выпадку, чаканне нейкага адказу. Вот зусім недавно таксама жанчына адной размаўляў, яна з Нараўлянскага раёна. Ой, я вельмі баюся глядзець на неба, яна кажа. Для яе неба гэта нешта такое, ну як Бог, напэўна, нешта такое духовна, рэлігійна, патаемнае, магічнае, вось, дзе чалавек праз дыялог з нябеснымі целамі, да прыкладу, зорка паляцела, гэта ўжо нейкі дыялог, бо там нешта само па сабе адбываецца, і мы не можам гэта прадказаць. Мы не можам прадказаць, калі паляціць зорка. І вось менавіта на такія выпадкі, якія мы не можам проста сказаць, а вот яна зараз паляціць, значыць, я там буду загадваць. Ну, все ведаюць, зорка ляціць.
Але ж людзі выходзілі і глядзелі на неба перад калядамі, так, гэтак далей. Так. Таму не выпадкова ж нейка адна зорка звалілася, і тады нешта прадказалі.
Так, яны выходзілі, але ў гэтым усё адно быў складнік выпадковасці, бо калі неба яснае, да прыкладу, шмат зорак, значыць, будзе шмат грыбоў, ягад будзе ўлетку, да, у нашым выпадку бульбы будзе шмат. Але ў гэтым таксама ёсць выпадковасць, бо чалавек раней не мог прадказаць, а будзе неба хмарнае ці не.
Сістэматызавалі нейк вось гэтыя свае нагдзіранні?
Сістэматызацыя ў гэтым ёсць у трошкі іншай форме. Гэта відавочна, гэта не пісьмовая форма, гэта форма хутчэй духоўнага разумення таго, што ёсць такое зорка і што ёсць такое чалавек. Даволі часта на вёсках казалі, колькі зорак на небе, столькі людзей на зямлі. І вось праз гэтую аналогію паміж чалавекам тут і як бы яго праекцыя на зорнае неба, на такі як бы беларускі космас свой. Праз гэтую паралель выбудоўваліся нейкія прадказанні або прадраканні лёсу. Ну, да прыкладу. Калі чалавек нараджаўся, павітуха магла выходзіць на вуліцу і глядзець, якая там зорка будзе. Яркая, да прыкладу, зорка, ці такая цьмяная будзе больш зорка. Яна, да прыкладу, будзе сама па сабе стаяць дзесь, ці ў атачэнні можа там яшчэ нейкіх зорак. Сам чалавек будзе вельмі прыгожы, вельмі разумны будзе. І далі ўжо глядзелі. Гэта адна зорка, ці іх там некалькі яшчэ побач. Калі побач, значыць, будзе сям'я. Калі гэта адна зорка, зорка, значит, может человек застанется на всю жизнь один. Откуда я такое веду? Потому что в Ветковском районе вот одна женщина так и рассказывала.
Але люди, когда глядели на небо, они бачили не только зорки, они бачили и месяц. Ці звязывали яны неяк размещение зорок относно месяца.
До месяца ясно, потому что читали замову, до прикладу, да, там, как зубы не болели. А на зорки шмат ее замову, где сустракаются згадки, там, зараза раница, где там вечерница, то бог это Венера. Выходили повитухи и читали гэтые замовы, отбывался диалог, и они просили допомоги. И еще есть один такие цікавый факт. Коли бачили побач с месяцем зорку, могли казать, что будет небольшик, то бог нехто помре.
Таким чином белорусы мели и свой месяцевый календарь.
Был, бабуля мне накажет, ой, я як бачу месяц, так я шалею, кажа. Коли полню я набачу, что вот ее становится некак так... Тяжко, может, детей нельзя было класть под месяцовое светло, как они не стали луначками, как называют, как не почали ходить. Месяцевый календарь был не только связан, вот, что коли посадить. Например, то, что растет внутри земли клубневой, это треба наполню. То, что вверх растет, это треба на молодик, например. Але и остатняя частка життя человека была связана. Например, коли переезжать в новую хату, коли стригши волосы, познавьте стригши. Большая частка сферы життя человека, она тим чи іншим чином была прив'язана до вузетих циклов.
А ці відомі некі практики, зв'язані з зорками? Скажімо так, неке народне чародійство.
Відомо, і навіть дагэтуль відомо. Коли зорка падає по небі, треба тузати волоси, і тоді, ну, тузати гэта оттягувати, і тоді вони будуть такі ж довгі, як і хвост гэтай падаючої зорки. Коли у людей була на руках бородавка, то могли казати, а, так от зорка летить, так ти траси рукою, і тоді нібито скидывай гэтую бородавку, і ось вона, як і зорка гэтая падала, так і гэтая твоя болячка, вона злетить. Зорками ще були зв'язані такі прадракані, наприклад, ну, это больше девчинам было цікаво, напевно. Выходили, до прикладу, на каляды и глядели, у який бок летит зорка. Ну, якую, як бы, сама девчина для себе выбрала на небе. И вось у який бок зорка полетела, а тут небыто и жених будем. Могли еще предсказывать, что зорка летит, значит, ветер будем. Коли казать про портрет астролога традиционного.
Звездар, кто это и люди
звездар,
были?
Да, вот, звездар, добрая форма белорусская такая была бы звездар. Коли я сам часом езжу по вёсках и записываю, приходишь у хату, там бум-бум, рукаешься там, вот там Марфа Васильевна, а у вас прозорки, что казали? О, не-не, это все ведьмары только ведут, это все чародеи, не-не, я ничего не веду. Ну, там, посидишь с ней, годинку послухаешь про свояко, про то, что отбывается у семьи у ее, и она уже сама там нечто начинает пригадывать. А, ну да, ну вот зорка летела, казали, там, треба жадание загадать. И были на вот такие выпадки, коли... У одну вёску проезжаешь, и у одну хату зайшёл, запытываешься, что про зорки ведать? Иди в соседнюю, там ведьмы живут, а яны тебе скажут, идешь в соседнюю хату. Не-не-не, там ведьмы живут, ты туда иди, и вот так вот меня гоняли. Такий традиционный звездар, это, конечно, это просто человек, якого есть такие некие сакральные веды.
Але не наделены некими звышнатуральными силами.
А вот это уже другий складник. Это той складник, який утворяет вот эта сама громада, якая живет на вёсце, и она сама видовочно будет про его казать, что он наделены чем-то таким. Или мы кажем, не просто там, что вот на каляды шмат зорок, значит, будешь шмат грибов. Это одна форма. А вот форму предсказывать лёс, это уже трошки иншая. Формы читать замовы, магичные всякие деньги, это уже навито связано с чародейством неким. Навод у поляков, правда, больше, ну, у нас один, кто фиксуется, были такие планетники або хмарники. Это люди, которые вогли могли кировать хмарами. Вот они выходили, есть навод фотоздымки, уздымали руку, и таким чином небыто указывали, там, куды хмаром лететь.
То есть, еще уздейничали.
Да,
на природу.
Есть такое. Безумовно, любой диалог – это уздение. Когда мы глядим на зорки, и когда мы думаем про их, это уже диалог. Это не монолог. Когда мы кажем про народную астрологию в таком контексте, простейшие формы, формы прикметов, ну, я думаю, что шмат кто ведал. А были люди, саправды, якія больш такие маги, коли так можно казать, якія могли уздейничать. Ну, як і завжди, ёсь хтось просто майстер, а ёсь геній.
Тимофей, вельмі цікаво, что християнство завжди осуджало астрологію. А як люди, колишнє тое архаїчне громадство ставилося вось до гэтых народних астрологів? Який у їх увогулі статус був? Не карали за чародейство, мо нават поважали?
Християнство, яно карало, умовно кажучи, за гэта, але гэта туди у дикую заходню Європу, ось там у їх карані былі. У нас було все просте, в том плане, что у нас вельми жилися формы христианства и такие традиционные формы, что называется народная Библия теперь. И этим людям все одно их поважали, их боялись. Ну, видовочно, можно бояться человека, который пришел с палкой и хочет побить себе. А может быть, иншая форма – это форма проклена. І тая форма, яна ўздзейнічае на чалавека. І пытанне, што страшней можа быць. І плюс, ну, відавочна, павінны былі хадзіць раіцца з імі. Нават тут ёсць такія запісы з Палесся, калі жанчына наказала, што ой, вот у нас на вёсцы вось быў адзін там мужчына, і ён толькі адзін ведаў, калі што сажаць, калі там што рабіць, і ўсе да яго хадзілі, запытваліся. То бок, вот ёсць часам стракаюцца і вот такія формы апісання сацыяльнага статуса вось такого чалавека.
А сёння мы кажам, што беларуская вёска вымірае, сапраўды засталося не так ужо шмат носьбітаў той старадаўняй культуры. Наколькі жывая сёння яшчэ народная астралогія? Наколькі яна можа запатрабаваная?
Яна жывая, але гэта вот як і розныя ёсць галіны, да, адной нейкай навукі, умоўна кажучы. Некаторыя трошкі ўжо такія гібеюць пакрысе, вось, таму што і мала хто збірае пра гэта. А калі ніхто не запытваецца, каму тады адказаць? А вот тое, што звязана, да прыкладу, з месяцам, то яно вельмі добра развіваецца. І вот нават цяпер прыходзіш у цырульню дзе-небудзь у Менску, кажаш, ой, не, сёння давайце вы не будзеце, як бы, стрыгчыся, таму што не тая квадра, раю самі цырульнікі, што нельга. Не лечы на тое, канешне, што вёска вымірае, што, канешне, сумна само па сабе ўжо. Бо вымірае ж не толькі вёска, а культура вымірае. Некаторыя формы яны застаюцца. Вот, да прыкладу, з месяцам яны вельмі трывалыя, таму што яны больш распаўсюджаныя былі, і гэта больш формы прыкмет. Это вот як, да прыкладу, трывалае вераванне дагэтуль нават. Трэба месяцу поўні паказаць грошы, тады будзе шмат грошай. Ці зорка ляці, трэба загадаць жаданне. А вось гэтыя формы ўжо кіравання, умоўна кажучы, тут ужо, канешне, разам з адыходам вясковага вось гэтага слоя, такіх чарадзейнікаў, канешне, і трошкі адыходзіць у бок. Я не кажу, што вымірають, а яны так адыходзяць у бок да чарговых наступстваў жыцця. Не глядзячы на тое, што менш людзей становіцца, канешне. У нас ёсць яшчэ пакуль час гэта запісаць, таму што калі чалавек бярэ нейкую кнігу, да, вот там месяцовы календар, і вот там распісана ўсё. Ну так гэта кніга, а кніга гэта трошкі іншая форма. Гэта не перадача вусная такая, калі размаўляеш з чалавекам, і ён табе кажа: "Да, вот я сам глядзеў, месяц быў такі". Не давяраць можна часам кнізе. Усё-ткі гэта такая больш аўтарская форма. А вось такія вусныя перадачы ведаў, мне падаецца, значна лепшая яна. Яна больш жывая, а ўсім людзям патрэбна камунікацыя.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда. З Вячаславам Ракіцкім.